Halo guys. Halo teman-teman. Ketemu lagi di podcast Backstory. Episode kesekian, gue udah gak ngitungin lagi. Selamat berbuka puasa kalau lo dengerin ini pas lagi sambil buka puasa. Dan selamat sahur kalau sambil makan sahur. Dan selamat beraktivitas kalau lo dengerin ini pas lagi beraktivitas, di tengah-tengah aktivitas. Dan lu bisa dengerin ini di YouTube, di Spotify, dan apa lagi ya openingnya. Oke. Jadi tadi kapan ya, siang apa sore? Oh, malam dong. Tadi malam gue habis nonton video Samsung yang judulnya Samsung Indonesia, The Power of Sharing, Shot with Galaxy S10. Jadi video itu ceritanya tentang ini sih, Samsung campaign-nya tuh lagi sharing gitu, berbagi. Dia lagi jalan campaign itu untuk produk Samsung S10. Dan mereka bikin kayak apa ya, web series, tapi bukan series, apa ya, video YouTube aja lah ya biar gampang nyebutnya gitu. Mereka bikin video YouTube yang kayaknya ini di shotnya full pakai videonya dari S10 deh, soalnya kan tadi ada di judulnya ada tulisan shot with S10 kan, gitu. Dan video ini awalnya gue ngeliatnya di Instagram Story, Instagram Story atau Instagram iklan gitu. Intinya Samsung iklan, terus gue kena targetnya, dan itu openingnya lagi. Materi promonya tuh seru sih. Jadi si Dian Sastro diperanin oleh dua orang nih. Yang pertama Adit, itu Oka Antara, dan yang kedua Maya, sebagai Maya yang diperanin oleh Dian Sastro. Jadi waktu opening itu Maya tuh jalan ke dalam restoran gitu, terus ketemu Adit di meja situ. Ceritanya mereka lagi mau bukber. Maya datang terus dibuka dengan dialog. Kok ini materi promonya ya? Maya jalan terus ke meja Adit. Kok nggak bisa telepon? Iya lo bet, kata Aditnya. Terus Maya naro, Dian Sastro naro HP-nya ceklek di meja. Terus si Adit, Oka Antara, naro HP-nya di atas HP-nya Dian Sastro. Terus HP-nya kecas. Anjrit, bisa ngecas gitu S10. Keren kan? Kalau secara iklan itu cuma produk aja kan. Nah, terus di materi promonya lagi ditambahin ini apa, konfliknya. Si Dian Sastro nanya, lu bener mau resign? Terus Adit bilang, yang bener aja lo, kata Dian Sastro gitu. Nah terus itu ini kan stop kan. Abis itu orang kalau mau lanjut harus lihat YouTube-nya. Nah gue tuh waktu itu nggak langsung lihat, jadi ya udah biarin aja berlalu gitu. Sampai teman-teman gue pada ngupdate di story tuh. Beberapa doang sih, nggak terlalu rame soalnya ini kelihatannya. Soalnya yang nonton baru 143 ribu dari setelah terakhir gue lihat gitu. Nggak terlalu rame sih, cuman menurut gue pesannya dapet banget sih. Untuk tahu videonya kayak gimana, sebenarnya akan lebih seru kalau lo lihat videonya. Kalau lo dengerin ini di YouTube, gue nanti taruh linknya di deskripsi. Kalau lo dengerin ini di Spotify, lo bisa pindah ke YouTube untuk nonton atau dengerin aja dialognya. Karena di sini juga lo tanpa ngelihat videonya, lo dengerin dialognya juga, dialognya aja pun masih dapat pesannya. Gua masukin ya audionya ke podcast ini. Gue nggak tahu deh melanggar apa enggak, tapi semoga itu enggak, baik-baik aja. Nih, dengerin dulu.
Hey, Mai.
Kok gak bisa ditelepon?
Lupa gue charge.
Kesaan deh lu, ah. Oke, sini, sini.
Ya. Lu tuh bukannya harusnya mudik ya?
Lu beneran resign?
Gue mau buka usaha.
Lu gila eh? Lu bukannya lagi dipromosi, ya, lu bilang sama gue kan minggu lalu. Iya, iya. Kenapa jadi malah resign sih? Lu gimana sih yang bener aja? Ya cuma, ya, kan gak masuk di akal dong, Dit. Lu jelasin ke gue. Jelasin ke gue sampai gue ngerti kenapa lu jadi malah harus cabut kayak gini.
Oke. Gue jelasin, ya. Gue capek. Gue capek. Gue udah 7 tahun kan Maya kerja di sini. Gue ya jadi manajer. Tapi gue ngerasa stuck. Gue ngerasa stuck, oke? Okay? Gue ngerasa stuck. Gue bosen setiap hari Minggu. Gue menanti besok udah akan hari Senin. Gue bosen setiap Minggu akan ada weekly meeting. Gue bosen sepanjang hari gue cuma bisa duduk di situ barengan sama Ratih yang nggak bisa apa-apa. Lu tau nggak? Hampir semua teman-teman gue nih ya, bahkan mereka yang lama lulusnya daripada gue, sekarang penghasilannya lebih gede. Gue ambil contoh lo deh misalnya, yang udah bisnisnya dari kapan tahu. Lihat sekarang lo ada di mana sekarang, Mai? Hah? Mungkin emang bukan gue aja, Mai, orangnya. Gue bukan orang yang cari sama Anwar. Atau emang dari dulu gue harusnya gak ngambil manajemen sekalian.
Bentar lagi kan kita udah mau lebaran ya. Lo bawa pulang kerjaan lo gak ke rumah?
Enggak.
Gue bawa. THR lo udah dapet?
Udah.
Tahu rasanya gue nggak enak banget pas kemarin gue tahu gue nggak bisa ngasih THR anak-anak gue tepat waktu. Ini nih gue tuh kesel banget tuh sama iklan-iklan yang suka selalu ngejual ide bahwa kerja tuh nggak usah di kantor, kalau jiwanya muda tuh harus berpetualang, adventure. Orang tuh kemakan banget sama jargon-jargon kayak gitu, dan jangan-jangan lo salah satu orang-orang itu. Problem utama di dunia bisnis itu adalah pebisnisnya. Thanks to passive income, thanks to biarkan uang bekerja untuk Anda. Kalau boleh gue tanya, lo gajinya berapa?
Mai, gue gak cuman ngomongin masalah gaji doang ya. Enggak. Gue ngomongin soal jam kerja gue. Gue sehari-hari ngantor rumah. Lo tau gak itu bosen ini kayak gimana? Lo gak tahu kan, karena lo gak pernah ngerasain jadi pegawai.
Gue gak pernah jadi pegawai, tapi gue tahu banget. Teman-teman gue yang jadi pegawai, mereka tuh kalau udah pulang kantor, mereka tuh bisa stop mikirin kerjaan. Kalau pengusaha, kita gak punya istilah jam pulang kantor, karena kita tuh mikirin kerjaan sepanjang waktu. Nih gue abis ketemu lo nih sekarang, abis itu gue mikirin kerjaan lagi. Sama aja, Dit. Kerja keras. Sama aja, gak punya waktu tuh sama. Sekarang apa jaminannya coba? Kalau misalnya lo jadi pengusaha, apa jaminannya lo gak akan bosen ngerjain kerjaan lo? Asli. Gak ada. Ya, being the right man in the right place aja sih, Dit. Gila. Gue inget banget dulu waktu lo awal-awal karir. Lo baru ngantor setahun, tiba-tiba lo dipromot jadi manager. Orang lain tuh gak kayak gitu loh. Buka usaha tuh bukan pencapaian. Itu simply cuma pilihan lain aja dalam bekerja. Dit. Gerasa ya kalau lo fokus aja. Dalam karir lo sekarang nih. Gue percaya lo one day akan jadi GM. Atau bahkan orang dengan background accounting nih kayak lo. Gue yakin lo bisa jadi CFO one day. Gue sih dari dulu percaya banget sama lo, Dit.
Makasih ya, Mai.
Masih lo, mau resign. Gila. Gue gak jadi mudik.
Lo gak jadi mudik?
Ngasih waktu gue, baterai gue aja gue kasih.
Wah, kalau sampai gak mudik gara-gara gue sih, gimana ya?
Nah, udah ya. Jadi, secara garis besar, videonya itu bercerita tentang Adit yang ingin bebas dari waktu dan punya penghasilan lebih besar. Dengan cara dia pengen resign karena bosan dengan kerjaan dan apa namanya capek gitu. Terus gak punya waktu segala macam. Tapi sahabatnya si Maya yang diperanin oleh Dian Sastro ini, dia kan pengusaha tuh si Dian Sastronya. Itu dia sebagai sahabat dia meragukan entah sahabat atau pacar atau apa gitu atau teman apa gimana gitu. Cuma mereka di situ sih dekat banget gitu. Nah, dia meragukan keputusan Adit. Karena masa lu mikir sedangkal itu sih untuk apa namanya pengen dari kerja ke bisnis gitu. Nah, yang kita harus tahu kondisinya di sini si Adit adalah pekerja sebagai manajer. Udah 7 tahun dia sebagai manajer. Dan tidak seperti karyawan lainnya, di tahun pertama dia kerja, langsung diangkat jadi manajer. Kalau kata anak gaul, which is itu bagus juga ya. Buat jenjang karir itu bagus. Dalam setahun dinaikin jadi manajer gitu. Cukup baik untuk jenjang karir kalau dilihat dari historinya, dari ceritanya. Cuma si Adit ini punya sudut pandang lain. Kenapa kok teman-temannya yang resign duluan, udah lebih lama dari dia, punya bisnis atau bekerja di tempat lain, penghasilannya lebih gede dari dia sampai saat ini gitu. Makanya dia juga mulai merasa capek sama rutinitasnya. Yang kerja setiap pagi sampai sama sore, pulang pergi ke kantor, ke rumah gitu. Dia udah mulai bosan dengan aktivitas itu. Nah, gue bacain poin-poin ini nih. Gue udah ngerangkum dialognya. Apa ya? Kadang orang lain tuh emang ngerasa orang lain ngelihat orang lain tuh enak aja gitu. Makanya dia punya pikiran untuk resign juga kan ya, karena secara umum kok teman-temannya lebih di atas dia ya gitu. Nah makanya dia gimana caranya teman-temannya kok bisa di atas dia penghasilannya? Karena teman-temannya bisnis yang dia lihat kayak gitu. Lalu dia memutuskan untuk resign dan buka usaha juga. Menurut gua sih gak ada salahnya berpikiran seperti itu, cuman sebaiknya ya pikir matang-matang kalau mau resign gitu. Meskipun ini cuma cerita, cuma gua mendalami ya pesan dari cerita itu. Pertama-tama si Dian Sastro bilang, gue bilangnya Maya aja ya, si Mayanya tuh bilang, kerjaan lo dibawa, lo bentar lagi kan kita lebaran ya, lo bawa kerjaan lo ke rumah? Enggak, gue bawa. Nah, katanya gitu pertama. Yang kedua, THR lo udah dapet? Kata Adit, udah. Lo nggak tahu sih rasanya, nggak ngerasain sih rasanya nggak enak ngasih gue itu telat ngasih apa sih? Lo nggak tahu sih rasanya gue nggak enak telat ngasih THR ke anak-anak gue gitu. Bullshit lah, pokoknya yang ketiga poinnya bullshit lah, iklan-iklan dan quotes bisnis dan kantor gitu. Kadang kita kemakan ini ya, kemakan sama kampanye mereka gitu yang kerja tuh gak harus di kantor, kerja apa, sebagai anak muda harus adventure gitu. Gue setuju juga sama itu. Cuman quotes-quotes atau narasi iklan seperti itu tuh bagus untuk lo yang belum punya arah aja sih. Kayak maksudnya lo belum kerja dan belum mulai usaha juga, jadi untuk setelah lo tahu itu, ntar lo akan punya keputusan sendiri gitu. Cuman kalau misalnya lo nggak bisa telan mentah-mentah narasi dan quotes itu gitu, kalau ya emang gimana ya, nanti deh gue bahas itu deh gitu. Lalu si Dian Sastro, si Maya bilang, problem utama bisnis itu ya pebisnisnya itu sendiri gitu. Kalau boleh nanya, emang gaji lo berapa kan, katanya gitu. Gue cuma, kata Adit, dia gak cuma mikirin gaji, bukan itu doang, tapi kayak waktu dan lain-lain juga gitu. Nah, pendapatnya si Mayanya, ya pegawai kalau pulang kantor udah stop mikirin kerjaan, sedangkan kalau pengusaha mikirin kerjaan setiap waktu. Dan itu gue rasain juga sih. Waktu gue sekarang dibilang pengusaha juga belum sih, gue masih pedagang gitu, jualan sendiri. Cuman ya gue ngerasain kalau setiap hari, setiap saat mikirin kerjaan. Sabtu minggu orang-orang pada nyantai atau gimana sama keluarganya. Mungkin gue meskipun sama keluarga pun gue tetap mikirin kerjaan, apalagi online shop. Gue tetap online, gue tetap ngupload sosmed, gue tetap mikirin ntar hari Senin posting apa ya gitu loh. Sedangkan kalau pegawai atau kerja kantoran, di kantor nih lu buat kerja gitu, pulang ya udah istirahat, bisa istirahat. Bos lo nanyain kerjaan masih bisa lu cuekin gitu. Sedangkan pengusaha enggak, setiap waktu dia mikirin kerjaannya. Dan apa jaminannya kalau lu enggak akan bosan jadi pas lagi di pengusaha nanti gitu. Kalau video ini, ya si Maya nanya kayak gitu. Dan emang enggak ada jaminannya sih. Kalau kata Maya lagi, buka usaha tuh bukan pencapaian, tapi pilihan aja. Ya emang begitu. Ini gue sungguh reaction yang sungguh membuat reaksi yang setuju terus gitu. Buka usaha bukan pencapaian, yang pilihan aja. Setiap orang punya pilihan hidup. Dan sebenarnya inti dari ujung-ujungnya dari video ini, kalau lo fokus sama karir lo, suatu saat nanti juga lo akan naik. Apalagi si Maya sebagai sahabatnya ini udah yakin banget sama Adit kalau misalnya dia tuh bisa jadi lebih dari ini gitu. Makanya Maya coba ngeyakinin Adit untuk be the best aja, be the right man on the right place gitu. Apa ya? Lu melakukan hal yang benar di tempat yang benar gitu. Lu udah enak kok, lu udah kerja 7 tahun sebagai manajer, ya pasti sebentar lagi akan naik juga kalau lu sabar. Tenang aja, ada nanti. Nah, pendapat gue pribadi tentang bisnis atau kerja kantoran, ya setiap orang emang ngelihat orang lain tuh enak. Pilihan hidup ya, dan jalan hidup masing-masing ya, kita semua punya itu gitu. Lu mau jadi kerja kantoran, lu mau jadi karyawan, mau jadi musisi, mau jadi freelancer di bidang kreatif, mau jadi apapun yang lu suka, atau lu jadi apapun lah, mau lu jaga tangki bensin, mau lu jadi kurir pengiriman, mau lu jadi admin di bagian mana, mau lu jadi bankir atau teller dan lain-lain, ya itu semua pilihan hidup kita aja. Lu mau pindah dari kerja kantoran ke bisnis juga itu pilihan hidup. Mau lu pindah dari bisnis ke kantoran, kerja kantoran, kayak gue yang gue cobain kemarin juga itu pilihan hidup. Dan semua ada konsekuensinya. Semua ada enak dan gak enaknya. Yang gue tahu, semua tuh punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Ada teman yang sukses di kerjaannya, di kantor, jadi pekerja kantoran. Sukses buat orang kan beda-beda. Sukses buat orang lain dan kita belum tentu sama pola pikirnya. Ada yang bilang sukses itu kalau misalnya lo kerja di BUMN, lo punya tunjangan hari tua, lo punya dapat pensiunan, lo dapat fasilitas kesehatan, fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain, itu bisa dibilang sukses. Ada juga yang bilang punya waktu luang lebih banyak, atau bebas mau nentuin ngelakuin apa aja gitu. Itu juga jalan hidup masing-masing, pilihan hidup juga. Nah, yang gue bilang jalan hidup tuh karena apa ya, kita berada di titik kita sekarang ini itu adalah pilihan hidup yang udah ditentukan di jalan hidup kita gitu. Kayak misalnya gue jual nyaman sekarang jualan online atau bisnis online karena waktu kuliah, tahun terakhir kuliah, kalau gue gak ngelakuin itu, gue mungkin gak akan lulus kuliah karena gue gak punya biaya untuk bayar kuliah, gue gak punya biaya untuk nyelesain skripsi gue. Dan ya itu kayaknya udah jalan hidup. Jadi gue begitu lulus udah gak usah, gue waktu lulus gak ada feeling untuk gue kayaknya harus kerja nih, nyari kerjaan gitu. Enggak, karena gue udah menemukan apa namanya, salah satu jalan hidup yang gue pilih sebelumnya gitu. Kenapa teman-teman yang, ada beberapa teman-teman yang pas lulus dia nggak langsung dapat kerja, ada yang langsung dapat kerja gitu. Dan itu jalan hidup. Ada yang begitu lulus diajak dosennya kerja di perusahaan mana, atau ada yang begitu lulus nganggur dulu selama 6 bulan gitu, sampai akhirnya dia dapat kerjaan yang menurut dia, bukan menurut dia sih, sampai akhirnya dia dapat kerjaan yang dimana itu ternyata nyaman gitu. Kayak temen gue tuh 2 orang kayak gitu. Dia akhirnya setelah 6 bulan nganggur atau gak ada kerjaan gitu, belum dapat kerjaan, dia akhirnya dapat kerjaan di mana sekarang tuh dia nyaman banget. teman-teman kerjanya asik, posisinya oke, gaji aman, bonus tahunan juga aman, oke. Terus satu orang lainnya, 6 bulan nganggur, sekali kerja, sekali dapat kerjaan di BUMN, ditempatin di daerah, kerjaan yang gak terlalu banyak, selip-selipannya banyak, gaji oke, dipindahin ke Jakarta, gajinya naik, kerjaannya makin banyak, emang dia gak punya waktu atau kerjaannya lembur terus sampai malam, cuman konsekuensinya dia dapat lebih, gitu. Jalan hidup sih emang udah jalannya kayak gitu gitu. Contohnya lagi siapa ya, teman gue musisi, session player gitu, waktu kuliah dia udah mulai manggung-manggung sama Yura, Raisa gitu. Bahkan waktu ke gua aja, "Bak, titip absen ya, gua mau ke Bali nih, manggung sama Raisa." Anjir. Gimana ya? Terus sekarang dia begitu dia mulai, namanya mulai dikenal sama networknya, sama jaringan musisi-musisi gitu. Karena attitude-nya bagus, mainnya bagus. Juga pertimbangan-pertimbangan lainnya, akhirnya dia cabut kan, kuliahnya gak dilanjutin dulu. Terus sekarang dia udah mulai ternama di lingkungan musisi-musisi, di lingkungan musisi-musisi gitu. Dan itu kayaknya jalan hidupnya dia, emang dari kecil dia les musik, terus pas udah tingkatan SMA dia ikut kompetisi, dan jurinya tuh drummernya Glenn gitu-gitulah. Sampai akhirnya dipanggil untuk gantiin posisi si jurinya itu karena berhalangan hadir gitu loh. Itu kan udah jalan hidup ya, lu ketemu siapapun gitu, jalan hidup. Temen gue yang ngajak gue jualan kacamata, itu juga dia jualan kayak emang udah ditunjukin jalan hidupnya gitu. Waktu itu dia mau kuliah, galau antara dua jurusan, akhirnya dia keluar ngerokok, bengong bentar, terus randomly nulis jurusannya, masuk ke dalam daftar. Nah, pas lagi udah mulai kuliah, dipertemukan dengan satu orang yang jualan kacamata. Sebelumnya padahal teman gue itu kerja juga di supermarket. Sampai akhirnya dia diajarin untuk jualan juga. Diajarin untuk jualan, akhirnya jualannya lebih, penghasilan dari jualannya 3 kali lipat dari gajinya. Lalu dia nabung, udah punya tabungan aman untuk berapa bulan, dia cabut. Terus gue ketemu dia untuk sharing kuliah gue gimana, udah sampai mana. Terus gue curhat. Gue curhat mau nyari kerja, gimana caranya kerja di supermarket atau di delivery-delivery makanan. Waktu itu belum ada Gojek ya, jadi gue masih susah nyari kerjaan dulu gitu. Terus akhirnya dia ngajakin gue, "Yaudah lo ikut gue aja jualan." Sampai akhirnya gue mulai jualan, dan ya jadilah sampai saat ini gitu. Itu kan udah jalan hidup, lo dipertemukan dengan siapa, dan peluang-peluang yang lu dapat dari sekitar lu gitu. Itu udah jalan hidup. Contohnya lagi, siapa lagi ya? Banyak banget sih. Ya, semua punya pilihan hidup dan jalan hidupnya masing-masing. Mau bandingin juga, ntar lu stres sendiri gitu. Jadi, kalau lu bandingin sama orang lain tuh, capek banget, apalagi ya bandingin sama apa yang lu gak punya gitu. Misalnya posisi saat ini temen lu punya mobil, terus tabungannya udah aman, terus sedangkan lu masih naik motor yang itu-itu aja, belum ganti dari kuliah. Kalau misalnya dipikirin tuh ntar stres gitu. Gue sempat kayak gitu juga mikirnya, kok dia bisa gitu. Terus gue mikir lagi, ya itu memang udah jalan hidupnya dia. kalau gue berkaca gitu ya, dia bisalah, orang tuanya mampu. Pertama, orang tuanya mampu, jadi waktu kuliah orang tuanya nggak harus minjem sana sini buat bayar kuliah. Terus pas lagi dia dapat kerjaan, dia nggak harus ngirim ke orang tuanya karena dia bisa, karena orang tuanya udah berkecukupan. Dia juga nggak punya adik atau saudara yang harus diurus. Jadi gajinya utuh, bisa buat nabung. Terus kendaraan juga bisa jadi longsoran orang tuanya, atau dia beli dari hasil tabungan dia gitu ya. Pilihan hidup lah. Lu gak usah, kita gak usah capek-capek bandingin. Iya, menurut gue kalau bandingin sama apa yang kita gak punya tuh bakalan jadi stres, pusing sendiri nanti. Jadi kalau mau bandingin gitu harus dua arah gitu, ke atas dan ke bawah, menurut gue gitu. Karena ada, karena lo gak bisa cuma bandingin satu arah ke atas doang, karena nanti kalau bandingin ke atas doang stres, kalau lo bandingin ke bawah doang lo sombong gitu. Contoh bandingin ke bawah, bandingin ke atas kayak tadi kan, kalau bandingin ke bawah tuh contohnya misalnya lo sekarang di posisi sekarang, terus temen lo di bawah motornya itu-itu aja gitu, terus makan masih ngirit-ngirit, ngekos juga masih yang murah, terus kerjaannya capek sampai malam, sedangkan lo nyantai. Nanti kalau misalnya lo ngeliat kayak gitu, kayak lo sombong gitu, kita jadi sombong. Kayak misalnya akan ada lah perasaan sombong itu. Gue juga sempat jadi agak-agak apa ya, sombong sih enggak, cuman kayak lega gitu, perasaan lega gitu loh. Kayak temen gue kerja dari pagi sampai malam di Morembosnya, sedangkan gue harus macet-macetan, sedangkan gue kalau ya gue bangun tidur, terus ada yang perlu dikerjain, gue tinggal duduk, buka laptop, nyalain, nyetel YouTube, nyetel lagu, kerjain bet kelar gitu. Ya kalau misalnya mikirnya gitu doang, jadinya sombong. Makanya kita perlu mikir ke atas gitu. Apa yang kita rasa udah enak, pas kita lihat ke atas, loh, dia lebih enak loh gitu. Ayo, kita pasti bisa nyampe ke situ gitu. Nah, kalau ngomongin capek, semua juga capek. Lu kerja capek dari pagi sampai sore, atau dari siang sampai malam, atau gimana lah jam kerja lu pun terserah lu gitu. Tapi capek, semua pasti capek. Sekolah capek, mau kerja capek. Gimana? Semua juga capek. Kalau lu mikir punya usaha tuh enggak lebih capek daripada lu kerja, salah sih menurut gua. Waktu gua apa namanya, nyobain kerja, teman-teman kerja di kantor tuh pada ngiranya enak gitu, karena ya lu mah enak punya usaha, jadi pemasukannya double. Lu nggak tahu aja kalau misalnya kerja sambil usaha, waktu lu boncos anjir. Yang gue sering denger tuh gini sih, apa, temen gue membuka obrolan dengan gue, terus ngomongin enak ya bisnis, ya lancar bisnis lo, lancar alhamdulillah gitu, enak ya, waktunya lo yang ngatur sendiri gitu, kalau mau cabut tinggal cabut ya enak. Cuman kalau misalnya gue bandingin sama lo, enakan lo lah gitu aja sih. Maksudnya ya lo enak, lo tinggal datang pagi kerja sampai sore, pulang terus digaji gitu. Lah gue, kalau gue nggak kerja ya gue nggak dapet. Kalau misalnya gue mau nyantai ya gue juga dapet hasilnya sesuai dengan itu. Kalau misalnya gue mau ngejalaninnya dengan baik ya gue harus mengorbankan waktu juga. Lu nggak tahu aja kalau misalnya teman-teman yang bisnis itu juga kesulitan ngatur waktu gitu. Sementara lu yang kerja kantoran, mungkin masalah waktu, masalah lu dengan waktu, ya dengan diri lu sendiri sebenarnya. Contohnya kerja office hour jam 9 atau jam 10 sampai jam 5 atau 6 sore gitu, maksimal jam 7 lah gitu. Kalau lu sampai lembur ya lu ngapain aja? Berarti kan masalahnya sama diri lu sendiri. Ya capek, mas, gue juga capek. Terus tentang kerja sama bisnis, dulu gue sempet apa ya namanya, waktu jualan lagi sepi gitu, itu berapa tahun lalu ya? Setahun dua tahun lalu gitu, waktu baru-baru lulus deh, pas kerjaan gue, jualan gue mulai agak-agak sepi waktu itu, karena gue gak lupa waktu itu gara-gara. Terus gue curhat sama teman gue, gue lagi sepi nih gitu, terus menurut lo, gue orangnya gimana sih gitu kan? Gue nanya gitu kan. Terkadang lo harus curhat sama orang lain untuk tahu kekurangan lo atau kelebihan lo di mana gitu. Jadi gue nanya tuh ke teman gue. Kata dia, ya lo kayaknya lo nggak sigap aja sih. Kalau gue jadi lo gitu, dia bilang gitu ya. Gue highlight ya. Kalau gue jadi lo, ya kalau udah tahu sepi, ya gue nyari nyari kerjaan gitu. Oke, okay. Sementara di situ gue mulai tahu perbedaan antara kita, yaitu ya ada benarnya juga gue nggak sigap, cuman kenapa gue nggak nyari kerja kan bukan karena gue nggak mau ya, tapi karena gue tahu kok di sini gue bisa dapat lebih gitu. Poinnya sih, kalau lo udah curhat gitu, nggak usah baper, nggak usah jadi apa namanya, nggak usah jadi dibawa ke personal gitu. Ya emang personal sih, cuman maksudnya gimana? Kalau pendapatnya orang lain itu nggak sesuai sama lo, ya jangan jangan lo jadi benci sama dia. Enggak. Kalau gue sih, alhamdulillah pendengar yang baik. Jadi misalnya dia punya pendapat apa, kalau emang ada benarnya ya gue akui kalau itu benar gitu. Cuman jangan sampai kata-katanya yang teman yang lu curhati atau orang yang lu curhati itu jadi membuat lu down atau memaksa lu untuk melakukan hal yang sebenarnya bukan pilihan lu gitu. Curhat boleh, sharing boleh. Tapi keputusan akhir tuh tetap ada di tangan lu gitu. Ya contohnya waktu waktu itu teman gue di kantor yang cuma sebentar itu, jadi ada orang yang resign duluan sebulan kemudian. Setelah itu kan gue resign tuh sebulan kemudian, sebulan setelah gue resign dia ngontek gue untuk katanya mau belajar jualan online, mau sharing lah gitu. Akhirnya kita ketemu di, akhirnya chat dulu sih, apa yang gue lakuin tuh kayak gimana gitu, gue ngasih gambaran ke dia gitu. Dia tuh ini banget sih, apa, ambisius banget, ambisiusnya dia capek kerja gitu, sama kayak si Adit di video Samsung ini gitu. Dia capek kerja, capek dimarahin bos gitu-gitulah, sampai akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya gue harus mau bisnis aja gitu. Terus waktu di chat gue tuh menyemangati gitu, menyemangati untuk ya udah ayo mulai gitu, karena gue tuh suka banget sama orang yang mau mulai dan dia bertanya ke gue gitu. Gue cukup bisa untuk meyakinkan kalau lu tuh harus mulai gitu, dengan berbagai cerita gue gitu. Cuman yang gue nggak sadar adalah dia juga harus tahu kekurangannya gitu, kekurangannya dengan apa yang kita jalanin. Jadi waktu itu gue nanya teman gue yang lain yang ngajak gue jualan waktu itu gitu, hati-hati kalau misalnya lo ngasih tahu teman, kata teman gue, hati-hati kalau misalnya lo ngasih lo ngajak atau nyemangatin orang untuk melakukan apa yang kita lakukan gitu, untuk jualan online ini, karena apalagi dia karyawan. Sebelumnya dia bulan-bulan setiap bulan ada yang gaji. Sementara yang kita lakuin ini, kalau kita nggak gerak, kalau kitanya nggak sigap, ya lo nggak dapat apa-apa. Jadi apa yang kita dapat adalah apa yang kita kerjakan gitu. Nah, dan usaha ada prosesnya gitu. Lo nggak bisa lo bandingin teman lo yang baru mulai sama penghasilan lo. Nanti kalau misalnya dia baru mulai, lo bilang kayak gitu, ntar dia kaget kalau misalnya nggak sesuai sama cerita lo gitu. Mendingan lo pahitin aja dulu di depan. Lo kasih tahu juga pahit-pahitnya, jangan kasih tahu enaknya doang, kata dia, kata teman gue gitu. Akhirnya kita ketemu, gue dan teman gue yang minta ajarin itu, kita ketemu di Gancit. Ngopi lah, gue ditraktir ngopi atas sharing yang gue lakukan gitu. Ya gue langsung pahitin ke dia gitu. Kalau misalnya usaha ini perlu proses dan modal juga gitu. Paling enggak punya modal sekian untuk lu bisa ngiklan, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, oh lumayan juga. Emang itu harus kayak gitu? Iya, ya setidaknya setengahnya, kan gue bilang gitu. Terus lanjut lagi. Gue membuka dengan, apa namanya, pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa, coba pikirin lagi kenapa lu mau resign. Kalau misalnya emang capek, seperti tadi gue bilang, semua juga capek. Nah, terus dia juga mikirin gitu. Nah, dia juga setuju sama gue. Terus, cuma poin dia itu kayak, tapi kalau gue nggak mulai sekarang nih, gue nggak akan mulai-mulai gitu. Nah, di situ gue berpikir, ya mungkin kalau lo nggak mulai, emang jalan lo bukan di situ gitu. Tapi kan gue nggak bisa ngomongin itu ya. Jadi, ya iya sih, emang kalau lo nggak mulai, nggak akan mulai. Cuma, nggak sesimpel itu loh. Akhirnya dia mempertimbangkan kembali, terus kita mulai bicara strategi sampai akhirnya ya udah deh, coba gue amanin dulu gitu, kata dia gitu. Akhirnya dicoba nabung dulu dan untuk siap-siap dulu, karena yang gue lihat dia belum siap. Yang karya, yang gue juga kadang sebel nih sama teman-teman gue yang kerja gitu, kayak kalau ngomong tuh enak banget. Bro, ajarin gue jualan dong. Lumayan kan buat ini penghasilan tambahan gue. Kampret. Lu gimana sih? Lu kerja. Terus lu minta ajarin gue. Lu minta gue ngajarin kerjaan utama gue untuk jadi sampingan lu. Nah, maksud lu apa ya? Maksud gue tuh, kalau gue bisa jadiin ini sampingan, ya lu juga bisa. Tapi ini tuh utama gue gitu. Jadi, lu yakin mau jadiin sampingan gitu? Hati-hati aja soalnya. Apa yang lu kira gampang itu belum tentu gampang juga. Jadi, pikirannya terlalu pendek untuk mikir mau mulai bisnis. Jadi, nggak dipikirin matang, pikirnya Sabtu Minggu bisa ngurusin bisnis, Senin sampai Jumat bisa kerja gitu. Bro, kalau bisa gitu mah enak bro. Katanya kalau Senin sampai Jumat kayaknya nggak ada waktu deh buat ngurusin bisnis. Ya jangan. Lu tau gak sih waktu itu gue kerja buat bisa dapat penghasilan double, terus akhirnya gue resign gara-gara apa? Ya gara-gara bisnis gue nggak keurus. Itu juga pilihan hidup tuh, pilihan dan jalan hidup. Waktu gue resign gue cerita sama, waktu gue masuk kan gue cerita, gue pengennya gue punya penghasilan double, jadi gue kerja juga, gue punya bisnis juga, penghasilannya double, jadi tanggungan gue kelar gitu. Tapi nyatanya pas gue udah kerja, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Karena gue kerja Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu masuk, bahkan jam kerjanya tidak menentu, kadang-kadang pulang jam 9, jam 10 malam. Niat hati gue mau kerja office hour jam 9 sampai jam 5, terus pulang jam 7 sampai jam 10 gue ngerjain toko online gitu. Ternyata gak bisa, emang ya ada konsekuensinya. Namanya lo kerja, lo punya tanggung jawab sama orang lain. Terus, ya gitu deh. Jadi gue waktu itu, waktu kerja, bisnis gue gak keurus. Bayangin aja penghasilan dari yang tadinya sehari itu gue bisa ngirim setidaknya 10 alamat, 8 alamat gitu, 8 sampai 10 alamat. Terus waktu kerja turun drastis jadi 3 alamat, 2 alamat, 4, 1 kadang. Bahkan waktu itu sempat kosong gak ngirim. Sedih sih gue, jadi kayak apa ya, bisnis gue atau usaha gue ini yang bikin gue lulus waktu itu, yang biayain semester terakhir gue, yang biayain gue hidup di Bandung, yang bikin gue mandiri secara finansial. Terus masa bisnis ini harus hancur karena harus tutup atau apa ya, jatuhnya gara-gara gue sendiri yang memutuskan untuk kerja gitu, karena gue gak ada waktu. Jadi harus turun drastis pemasukannya gitu. Jadi gue memutuskan untuk kayaknya gue harus fokus aja deh di usaha ini, daripada gue di dua kaki gitu yang sama-sama setiap berdiri cuma satu kaki, nggak bisa dua kaki kokoh gitu. Akhirnya gue minta resign kan, minta resign. Terus gue curhat lah ke manajer gue tentang tanggungan gue. Saya punya adik segini, orang tua saya segini, sekarang saya jadi tulang punggung keluarga, setiap minggu saya ngirim segini. Kalau dihitung-hitung gaji saya sebulan habis buat ngirim ke orang tua doang, kayak ngirim ke rumah doang gitu. Belum lagi sama bayar listrik, belum lagi bayar air, belum harus bayar internet, belum bayar servis motor, servis apalagi gitu, sekolah adik gue. Nah, terus si manajer gue bilang, ya sebenarnya lu dengan kerja sambil bisnis lu harusnya bisa dapat dua pemasukan, kata dia gitu kan. Lu tinggal ngatur waktunya aja, katanya gitu. Ya gampang banget lu ngomong, dalam hati gue gitu kan. Lah ya, terus gue dengan halus, yes, mas saya udah ngelakuin itu selama 2 bulan ini, saya udah adaptasi selama 2 bulan ini, waktu kerja tidak memungkinkan. Sekarang saya harus bangun pagi-pagi untuk ngurus toko online. Jam 9 saya ke kantor, jam 10 mulai kerja. Jam 12 break, saya ngupload, saya kirim orderan ke tim. Terus sore, berharap saat sore pulang jadi malam bisa kerja online shop lagi. Tapi ternyata nyatanya kan kerja di sini kan jam 10 malam juga kadang, kalau misalnya saya kerjaan mah kerja. Nah, iya, berarti kan itu kan kesalahannya di lo nya aja yang nggak bisa manajemen waktu. Terus gue langsung, ini orang udah nggak, kayaknya belum ngerti sama apa yang gue rasain aja gitu. Akhirnya ya udah, terus iya mas. Terus dia cerita, saya dulu pernah tuh di posisi seperti itu, katanya gitu. Iya, orang tua membutuhkan kita sebagai anak pertama untuk tanggung jawab, gitu-gitulah. Adik saya juga beberapa kuliah saya bayarin, gitu-gitu. Terus gimana? Ya udah, saya kerja lembur aja gitu. Ya akhirnya gue compare dong. Emang waktu dulu kerja ada lemburan? Iya, ada lemburan. Oh, terus mungkin saya tahu deh bedanya. Bedanya apa? Apa bedanya, kata dia gitu. Terus gue nanya, gue sempat nanya. Tapi dulu mas punya pilihan lain nggak selain menjalani itu? Apa pindah ke tempat lain yang gajinya lebih gede, atau pindah ke tempat lain yang memungkinkan waktunya lebih luang gitu? Karena dia cerita, karena katanya orang tuanya butuh ditemenin atau berantem mulu segala macam gitu. Ya gue lupa juga. Terus gue nanya kan, kata dia jawab tuh, Ini gue cerita gimana sih? Alurnya gak bener. Terus cara nyebutnya itu, ya gak apa-apa ya, masih belajar ya, maaf-maaf. Terus kata dia, enggak, saya gak punya kesempatan lain sih, jadi saya jalanin aja sebaik-baiknya. Gitu. Kalau emang orang tua perlu waktu ya saya cuti gitu. Terus gue bilang kan, akhirnya. Ini semacam skakmat gitu sih. Oke mas, sekarang gue tahu bedanya. Saya sekarang punya kesempatan dan dulu mas enggak. Dan saya mau ambil kesempatan ini, gue bilang gitu. Terus langsung, oke deh. Tapi saya belum bisa izinin bulan depan ya. Nanti kita lihat dulu gitu. Sampai akhirnya gue diizinin untuk resign. Dan setelah resign emang sangat-sangat terbukti. Di bulan Januari, penjualan melonjak, gaji dan bahkan dua kali lipat terlampaui. Apa ya, gue dulu emang hilaf aja sih. Maksudnya itu, kadang gitu ya pilihan ya. Kita udah tahu yang enak yang mana, terus seolah-olah ada kesempatan baru, terus kita pilih, ternyata kesempatan itu nggak sebaik yang kita pikir. Ternyata kita sadar kalau pilihan yang kita tuh udah tepat sebenarnya, cuman kita masih terburu-buru atau nggak sabar aja sama hasilnya, dan belum maksimal aja ngejalaninnya gitu. Nah, yang gue salut waktu gue resign. Direktur marketing, jadi gue tuh posisinya dulu di bagian kreatif, di produksi iklan gitu, tapi di under marketing, jadi atasan paling tingginya itu direktur marketing. Waktu gue resign, gue nggak langsung minta tanda tangan langsung, gue minta tolong sama asisten pribadinya di luar. Setelah itu, pas harinya pamitan, gue nungguin dia di depan ruangan karena masih ada tamu gitu, masih ada GM-GM pada meeting di dalam. Setelah bubar, gue langsung ambil kesempatan untuk salaman dan pamitan langsung. Ketok, tek-tek-tek, iya yeah, masuk, salam, pak, mohon izin pak, saya mau pamit, lulus dari sini. Oh iya, yeah. Bakti, mau kemana kamu pindahnya gitu? Saya nggak pindah pak. Oh terus gimana? Saya ini pak ngelanjutin bisnis yang udah saya jalanin dari kuliah, ngelanjutin usaha saya sendiri. Oh alhamdulillah bagus, sudah saya dukung. Ah gue kaget banget itu karena yang gue pikir dia akan marah karena gue memilih untuk cabut sebelum kontrak berakhir, tapi ternyata dia malah mendukung gitu. Bahkan dia mengapresiasi apa yang gue lakukan dan apa yang keputusan yang gue ambil gitu. Dia tahu kerja di situ waktunya nggak memungkinkan untuk bisnis. Dia tahu tanggungan gue cukup banyak dan dia tahu juga gue masih muda untuk memulai itu semua gitu. Jadi dia mendukung banget. Salah satunya gini, saya iya nggak apa-apa, kamu cabut nggak apa-apa kok. Itu kan pilihannya, saya ngerti kok gitu. Apalagi kamu masih muda, kalau masih muda dan cabutnya bilangnya mau jalanin usaha, saya dukung banget gitu. Terus dia malah nanya, kamu jualan apa sih gitu. Terus ngecek Instagram jualan gue, terus wah ini masih udah lumayan nih. Gitu. Udah lanjutin, sukses ya kamu ya gitu. Gue senang banget sih, itu menurut gue sosok leader yang cukup baik gitu. Udah, seputar kerja dan bisnis, part 1, kayaknya akan ada part 2 nya deh. Ini gue jadiin part 1 aja ya, part 2 nya nanti gue bikin lebih rapih lagi insya Allah. Kalau misalnya lo dari bisnis atau dari usaha mau ke kerja, pertimbangannya adalah yang gue lakuin waktu itu. Mungkin lo bosan sama kehidupan yang lu jalanin, kayak yang gua rasain waktu itu. Enak apaan tuh? Waktu itu gua bosan sama kehidupan yang gua jalanin, selain jualannya lagi turun, padahal setelah gua evaluasi, gua turun, penjualan turun karena ya guanya lagi waktu itu lagi bosan aja dan males-malesan. Terus gua bosan gak punya teman lain selain teman-teman tim packing dan tim online shop yang cuma 4 orang di gudang. Selain itu juga gua pengen lihat apa ya? Gua pengen punya pemandangan orang lain gitu. Jadi waktu gua masuk kantor gua seneng banget karena gue bisa ngelihat orang lain pada aktivitas, pada ribut, mondar-mandir gitu loh. Sementara gue sebelumnya kan ya kerjaan gue paling di kamar, terus ke gudang kacamata beli makanan gitu doang. Terus begitu kerja gue senang banget karena ada pemandangan lain gitu, cewek-cewek karyawan bisa nyari apa namanya, nyari bibit-bibit juga. Gue berhubung gue jomblo kan waktu itu sampai sekarang gitu sih. Iya, terus ngelihat orang lain ngobrol, dengerin cerita orang lain tentang hidupnya gitu loh. Gue seneng banget waktu itu. Cuma pertimbangannya adalah dari bisnis ke kerja, ya pertimbangin lagi apa kenapa lo harus punya kerjaan gitu. Kalau misalnya lo bilang pasti orang yang punya usaha terus mau ke kerja tuh pada pengen punya penghasilan utama. Kalau kerja kan ya setiap bulan dapat gaji gitu. Sedangkan kalau usaha nggak bisa kayak gitu. Apa yang kekurangan dari para pebisnis atau para pengusaha ini adalah menginginkan hal yang tetap. Dimana kita tahu gak ada yang tetap di dunia ini gitu. Kalau lu kerja emang gaji lu tetap, tapi ntar kalau misalnya tiba-tiba lu diputus kerjaan jadi gak tetap lagi. Terus apa ya pertimbangannya, kayaknya satu-satunya pertimbangan dari bisnis ke kerja adalah lu pengen penghasilan tetap, itu doang. Apalagi coba. Ya paling ini apa, penghasilan bisnis lo emang kecil banget atau nggak cukup buat lo bertahan hidup. Tapi menurut gue dari pada kita nyari yang tetap gitu, kita tuh punya kelebihan yaitu waktu yang orang usaha dan bisnisnya atau usahanya belum gede pemasukannya itu, sebenarnya kita punya waktu untuk merubah itu semua. Jadi kita tinggal apa namanya menggodok ide, mengerjakan atau eksekusi hal-hal yang kayaknya baik gitu. Kita punya waktu lebih untuk riset gitu. Cuma kita kadang mikirnya pendek banget. Pengen punya penghasilan tetap atau penghasilan yang apa sih, ya tetap sih, penghasilan tetap gitu setiap bulan gitu, padahal gak ada yang tetap gitu. Sekarang kita masuk ke pertimbangan dari kerja ke bisnis. Kalau misalnya sekarang lu karyawan dan mau terjun ke bisnis, apalagi sampai lo mau resign kayak si Adit ini di video Samsung, pertimbangannya adalah kenapa lo mau buka usaha? Bosen tuh bukan alasan. Terus pemasukan bukan alasan juga menurut gua. Yang paling sering orang-orang bilang dan gue dengar tuh kayak, kan enak ya kalau bisnis ya, meskipun kita capek kayak gimana juga penghasilannya buat kita sendiri gitu. Bener sih. Ya bener. Cuman kalau lu nggak punya mental itu, kalau lu nggak punya mental untuk capek buat diri sendiri dan pengen masih pengen penghasilan tetap setiap bulan, ya jangan jangan ke bisnis, jangan ke usaha. Bisa jadi itu mungkin emang apa ya, bukan jalannya aja, nggak apa-apa kok. Terus yang harus dipertimbangkan lagi menurut gue, tanggungan. Lo punya tanggungan gak pas lagi mau resign? Lo punya tanggungan apa? Apa lo jadi tukang punggung keluarga? Lo setiap minggu harus, setiap minggu, setiap bulan harus ngirim ke orang tua atau ke keluarga lo berapa? Terus utang-utang lo berapa? Cicilan mobil, cicilan motor, cicilan lain-lain, HP dan lain-lain, laptop. Ada apa enggak? Udah lunas apa belum, berapa bulan lagi sisanya, coba dihitung dulu berapa sisa utang lo, sisa berapa lagi. Terus tanggungan lo, iya paling paling berat sih tanggungan kalau misalnya lo mau pindah ke bisnis. Gue sambungin lagi ke modal dan tabungan. Modal lo ada berapa? Usahain lu punya tabungan paling enggak 6 bulan atau setahun dari gaya hidup lu yang sekarang. Misalnya gaya hidup lu sekarang tuh 2 juta gitu, untuk makan sehari-hari, nongkrong sama temen pas weekend, pacaran, dan lu hidup sendiri gitu. Itu pastiin lu punya tabungan 6 bulan sampai setahun dalam jumlah itu. Jadi misalnya 2 juta kali 6 bulan, 2 kali 6 berapa sih? 12 juta. Atau dalam setahun 24 juta. Paling enggak lu punya modal, punya tabungan segitu. Jadi in case si bisnisnya enggak jalan, lu masih bisa hidup dan gak nyusahin orang. Itu kata temen gue sih, gue diajarin kayak gitu waktu itu. Terus utang, misalnya lu punya tabungan dan lu juga punya utang, sebisa mungkin utangnya selesaiin. Jadi lu nol dulu gitu, di titik nol. Dan kalau lu punya tanggungan, sebaiknya lu hitung juga tanggungan lu berapa nih angkanya gitu. Terus pastiin dia tanggungan lu juga tahu, atau misalnya orang tua atau adik atau anak atau kakek atau nenek, pokoknya tanggungan lu ini tahu kalau misalnya lu akan resign, jadi mereka bisa menyesuaikan pengeluarannya. Jadi apa lagi tadi, tunjangan lagi, tanggungan, utang, modal. Utang lu selesaiin dulu, atau kalau misalnya masih ada utang dan masih bisa dilakukan atau dijalanin, ya udah nggak apa-apa. Cuman yang perlu gue pertimbangan banget, yang perlu kita pertimbangan banget itu adalah tabungan. Lo punya tabungan gak sebesar gaya hidup lo dan tanggungan lo selama 12 bulan? Karena ini hidup, ini bukan sinetron yang bisa lo rubah skenarionya. Apalagi lo punya tanggungan gitu. Terus mental, penting banget sih mental menurut gue. Karena kalau lu pengen mulai usaha dan mental lu masih mental karyawan, menurut gue berat. Karena mental bisnis itu, lu harus mau ngerjain apa aja. Sekalipun itu lu turun ke got gitu, lu nyemplung ke kali juga. Kalau misalnya itu untuk bisnis lu, harus ya harus gitu, lu harus punya mental itu. Kalau kita mentalnya mental kerja kan, kita melakukan hal sewajarnya aja kan. Sedangkan kalau bisnis lo harus melakukan lebih dari itu. Terus apa lagi ya? selain mental tuh juga sumber daya mungkin. Misalnya lo mau bikin bisnis apa, lo udah tahu belum suppliernya siapa? Lo udah tahu belum produksinya di mana? Lo udah tahu belum mesen plastik tuh buat packing berapa lama? Lo udah tahu belum packing yang bagus kayak gimana gitu lo? Paling nggak siapin dulu itunya. So pikir baik-baik kalau misalnya mau punya keputusan berat seperti ini. Cukup ngantuk ya gue. Udah ngomong berapa jam? 1 jam ada kali. Wih, 58 menit. Ditambah video. Ditambah audio Samsung 8 menit. 1 jam lebih. Episode terpanjang ini. Kesimpulannya ya. Langsung kesimpulan aja. So, kalau misalnya lo mau pindah dari karyawan atau kerja kantoran ke usaha atau bisnis, pertimbangannya adalah tanggungan lo apa, lo punya utang apa enggak, modal lo seberapa, pastikan punya tabungan sejumlah 12 bulan dikali biaya hidup lo sebulan. Misalnya biaya hidup lo, biaya hidup dan tanggungan lo adalah 3 juta, ya lo kaliin aja 12 bulan, atau misalnya 4 juta atau 2 juta. Pokoknya tanggungan selama sebulan, tanggungan dan biaya hidup selama sebulan dikali 12 bulan. Pastikan lo punya tabungan sejumlah itu, in case lo misalnya cabut dari, in case bisnis lo gak jalan, ya itu bisa jalan. Lo masih bisa hidup dan gak nyusahin orang. Yang terakhir adalah sumber daya dan mental. Sumber dayanya lo cek lagi, suppliernya siapa, produksinya gimana, lo udah punya kenalan belum, alur SOP-nya lo tentuin dulu, dan mental. Lo harus punya mental bisnis, jangan mentalnya jangan karyawan lagi. Lo gak bisa ngarepin hal yang pasti selama sebulan itu lo akan dapat pemasukan berapa, itu gak pasti. Dan lo harus rela untuk mengurangi atau menahan ego untuk belanja sesuatu, karena ya cash flow harus dijaga untuk bisnis. Mungkin gue bukan siapa-siapa, mungkin gue belum jadi pebisnis atau pengusaha yang gede banget. Gue saat ini masih jadi pedagang karena timnya masih kecil dan masih belanja dari orang, belum produksi sendiri. Menurut gue masih pedagang, belum ke bisnis dan akan ke arah itu. Tapi percayalah sama gue, kalau misalnya apa yang gue ceritain tadi adalah pengalaman dari apa yang gue laksanakan selama ini. Gue udah jualan dari pas semester akhir kuliah tahun 2017 sampai sekarang 2016 sampai 2019. Gue juga udah ngerasain gimana sepinya jualan, gue udah ngerasain serame-ramenya jualan sampai gue bisa beli berbagai macam alat untuk gue menyelesaikan skripsi. Gue juga udah ngerasain bosen. Terus pengen kerja, pengen dapat penghasilan tetap, pengen kerja kantoran. Semua itu udah gue laksanain, udah gue jalanin. Jadi, selamat menempuh jalan hidup masing-masing. Jangan sampai lu pusing karena apa yang orang lain punya dan lu belum punya. Karena setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan apa yang lo jalanin sekarang adalah pilihan hidup lo. Jangan sampai penilaian orang lain mempengaruhi apa keputusan yang lo ambil. Curhat boleh, sharing boleh, tapi keputusan akhir tetap di tangan lo. Pikir matang-matang kalau misalnya lo mau pindah dari kerja kantoran ke usaha, atau sebaliknya dari usaha mau kerja kantoran. Karena mungkin kita bosan sekarang, tapi mungkin kita kurang bersyukur. Sebenarnya kalau kita syukuri apa yang sekarang kita punya juga udah cukup. Mungkin. Mungkin kita kurang bersyukur aja sama, ya emang kadang kita bingung, tapi ya udah jalanin aja gitu. Jalanin dan sigap. Kalau misalnya dirasa salah, rubah arah. Kalau misalnya dirasa benar, langsung percepat pergerakan kebenaran itu. Dia sekian aja ya. Thank you dengerin panjang banget nih. Capek mulut gue, mana puasa lagi jam 10 pagi nih, jam 9.41. Dah, bye. Thank you. Kasih tau gue kalau lu dengerin ini. Kasih topik atau saran pembahasan yang lebih seru lagi. Oke. Okay? See you on next episode. Wassalamualaikum.